الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صور مثلي مسلمان قردشلر Bugünkü mövzumuz, ilki mövzumuz inşallah günahları, heç bir günahı kiçik görməmək. İnşallah bu barədə olacaqdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədis-i şərifində buyurur. Bizə xitabən buyurur. Diqqət edin. Şeytan bu torpaqlarda ona sitayiş olunmasından əbədiyyən ümidini kəsmişdir. Ancaq kiçik gördüyünüz əməllərinizdə, günahlarda ona itayət olunacaqdır. Diqqət edin, şeytan bu torpaqlarda ona sitayiş olunmasından əbədiyyən ümidini kəsmişdir. Ancaq kiçik gördüyünüz əməllərinizdə, günahlarda ona itayət olunacaqdır. O da bunlardan məmnun qalacaqdır. Demək ki, Möhtərəm müsəlmanlar, heç bir günahı kiçik görməmək lazımdır. Əslində, hansı günaha görə Allah-u Teala bizə cəza verəcəkdir, qəzəblənəcəkdir? Əslində, bilmirik. Bəzən bizim kiçik gördüyümüz bir günah Allah qatında böyük ola bilər. Allahın qəzəbinə səbəb ola bilər. Bunun tam tərsini də düşünə bilərik. Bəzən kiçik gördüyümüz xeyir bir əməl Allah qatında daha böyük xeyir bir savab bir əməl ola bilər. Yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədis-i şərifində buyurur. Kiçik deyib əhəmiyyətsiz gördüyünüz günahlardan, əməllərdən çəkinməklə dininiz üzərində titrəyin. Kiçik deyib əhəmiyyətsiz gördüyünüz əməllərdən, günahlardan çəkinməklə dininiz üzərində titrəyin. Kiçik görünən günahlardan çəkinin, çünki onlar bir adamda cəmləşib nəticədə onu həlak edər. Baxın, kiçik günahlardan çəkinin, kiçik günah olaraq qəbul etdiyiniz əməllərdən çəkinin, çünki onlar bir adamda cəmləşib nəticədə onu həlak edər. Baxın, daha sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buna dair bir misal da verir. Hesab edin ki, deyir, bir dəstə adam çöldə gecələyir. Yemək vaxtı gələndə biri gedib kiçik bir budaq, o birisi isə başqa bir kiçik bir budaq gətirir. Belə deyək, çırpı gətirir. Hər kəs, hər əlinə keçən xırda çırpı gətirir, budaq gətirir və beləcə böyük bir topa yığılır. Sonra onları yandıraraq içinə yiyəcəklərini atıb bişirirlər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm yuxarıdakı hədistə günahları kiçik görməyin zərərini bu cümlə ilə açıqlamışdır. Çünki onlar bir adamda cəmlənib nəticədə onu həlak edərlər. Yəni, o kiçik budaqların yığılması ilə, onların sayının çoxalması ilə nəticədə böyük bir topa əmələ gəlir və o topa da onu yandırırlar və ondan yemək bişirirlər. Burada nə anlayırıq? Kiçik günahları, belə deyək, yığıldıqca kiçik günahlar, üst-üstə yığıldıqca kiçik günahlar tez-tez etdikcə, hətta bu arada baxın, çox alimlərin sözləri var, böyük günaha belə çevrilə bilər. Onun üçün heç bir günahı kiçik görməməyimiz lazımdır. Hər hansı bir kiçik günahda davamlı israr etmək, günaha əhəmiyyət verməmək, edilən günaha görə sevinmək, Allahın verdiyi möhlətə aldanaraq günahından vaz keçməmək, eləcə də günahı digərlərinin qarşısında açıq şəkildə işləmək, baxın. Bütün bu hallar kiçik günahları böyük günahlara çevirir. Bunlar hamısı kiçik günahlardır. Amma sən kiçik günahı etməkdə israrçısan. Ondan tövbə etmək fikrin yoxdur. Davamlı israr edirsən o kiçik günahları etməkdə. Və ona əhəmiyyət vermirsən o qədər, o kiçik günaha. Bu kimi hallar o kiçik günahı nəyə çevirir? Böyük günaha çevirir. Baxın, alimlərdən İbn-i Qudamə nə deyir bu barədə? Bir dəfə edilən və daha sonra edilməyən böyük günahın bağışlanmasına olan ümid, davamlı surətdə yol verilən kiçik günahın əf edilmə ümididən daha çoxdur. Təkrar oxuyuram, möhtərəm möminlər. Diqqətlə qulaq asaq buna. Baxın, çox önəmlidir. Bir dəfə edilən və daha sonra edilməyən böyük günahın bağışlanmasına olan ümid, davamlı surətdə yol verilən kiçik günahın əf edilmə ümidindən daha çoxdur. İnsan bir kimsə bir böyük günah iş görər və tövbə edər bir daha etməmək şərti ilə, o günahın bağışlanma ehtimalı ümidi daha çoxdur. Amma bir də var ki, davamlı olaraq insan kiçik günahlar işləyir, israr edir o günahlarında və əhəmiyyət vermədən o günahları işləməyə davam edir. Bu günahların bağışlanma olma ehtimalı o digər böyük günahın bağışlanma olma ehtimalından daha azdır. Hətta çox gözəl bir misal verirlər buna dair. Bir daşın üzərinə hesab edin ki, damcı-damcı su düşür. Uzun müddət damcı-damcı su düşdüyü zaman o daşı belə deşə bilir, o su. Uzun müddət dama-dama, az-az düşər, o daşı belə deşər. Amma o ora düşən suyu deyək ki, bir dəfədə daşın üstünə döksən, daşa heç nə olmaz. Nəyə misaldır? Kiçik günahları misaldır. Kiçik günahlar da o şəkildə hər dəfə işləndikcə, belə deyək, qəlbimizdə bir qara nöqtə meydana gətirir. Bu, yaxşı işlərə də eyni zamanda bunu misal vermək olar. Savab işlərə də bunu misal vermək olar. Yəni, deyək, belə deyək, bir dəfə çox savabı böyük bir işi görmək, görüb daha sonra benzini qutaran maşın kimi dayanmaqdansa, az da olsa davamlı görmək yaxşıdır. Peyğəmbərimiz Əleyhisselamın hədis-i şərifində nə deyir? Ən xeyirli əməl az da olsa davamlı olandır. Ən xeyirli əməl az da olsa davamlı olandır. Bir dəfə böyük xeyirli bir əməli deyək ki, savabı çox olan bir əməli edib, daha sonra dayanmaqdansa, savabı az olan işlər gör, amma davamlı gör. Allaha ən sevimli əməl az da olsa davamlı olandır. Bunu təkrar edirəm, yalnız günahlarda deyil, savablarda da söyləmək olar. Əsasən bu, yeni namaza başlayanlar arasında daha çox olur. Təzə namaza başlayır, bütün savab işləri görməyə çalışmaq istəyir. Bütün nə sünnələr varsa hamısını həyata keçirməyə çalışır. Gecə namazına qalxır. Bütün sünnə namazlarını qılmağa çalışır. Hətta gəlib sual belə verirlər, başqa bir namaz var mı? Yəni, hansı namaz deyirəm, deyir, onu qılıram. Başqa bir namaz var mı deyə. Bu dərəcədə bütün namazları qılır. Amma bir müddət sonra o kimsə fərz namazlarını belə tərk edir. O şəkildə bir müddət də olsa bir çox sünnə namazlarını, gecə namazlarını qılıb daha sonra dayanmaqdansa az da olsa davamlı olan əməliyidir. Onun üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? Allah'a en sevimli əməl az da olsa davamlı olandır. Siz məsələ davamıdır. Sən 5 gün, 10 gün, 1 ay, 2 ay dayanmadan gecə gündüz namaz qılıb, daha sonra bütün fərz namazları da tərk etməkdənsə, yalnız fərzi və müəyyən sünnə namazlarını qıl, davamlı qıl. Allah sünnə, Allah'a en sevimli olan əməl budur. Yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bəndə yaxşı düşünüb daşınmadan bir söz söyləyər və bu səbəbdən cəhənnəmin şərqi ilə qərbi arasında daha uzaq bir yerinə düşər. Bəndə yaxşı düşünüb daşınmadan bir söz söyləyər və bu səbəbdən də cəhənnəmin şərq ilə qərb arasında daha uzaq bir yerinə düşər. İbn Abbas radiyallahu anh, baxın nə deyir. Böyük günah tövbə edildiyi təqdirdə elə qalmaz, əfv edilir, bağışlayır, Allah-u Teala bağışlayandır, rəhmidəndir. Böyük günah tövbə edildiyi təqdirdə elə qalmaz, o şəkildə qalmaz, Allah-u Teala onu bağışlayar. Kiçik günah da təkid edildiyi, israr edildiyi təqdirdə kiçik olaraq qalmaz, böyük günaha çevrilir. Baxın, nə gözəl sözdür. Nə qədər həqiqətdir. Böyük günah tövbə edildiyi təqdirdə elə qalmaz. Allah onu bağışlayar. Kiçik günah da təkid edildiyi, israr edildiyi müddətcə, israr edildiyi təqdirdə davamlı bir şəkildə kiçik günahlar işləndiyi zamanda o kiçik günah olaraq qalmaz. Böyük günaha çevrilir. İslam alimləri çox bu barədə çox gözəl bir söz söyləyiblər. Kiçik günahlar insanı böyük günahlara, böyük günahlar da insanı küfrə aparar. Kiçik günahlar insanı böyük günahlara, böyük günahlar da küfrə aparar, küfür də hara aparır bilirsiniz. Yəni kiçik günahlar böyük günahlara açılan bir qapıdır. Kiçik günahlar böyük günahlara böyük günah iş görməyə, böyük günah etməyə edilən bir vasitədir. Bugün kiçik günahları edən davamlı bir şəkildə. Bir müddət sonra onun üçün günah etmə alışqanlığı meydana gəlir. Və yavaş-yavaş böyük günah edəcəkdir. Onun üçün İslam, bunu hər zaman demişik, əzazən böyük günahları aparan yolları bağlayıbdır. Onun üçün İslam, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى deyir ayədə Allah-u Teala. Zinaya yaxınlaşmayın deyir. Baxın, zina etməyin demir. Nəinki etməyin, yaxınlaşmayın. Çünki yaxınlaşdıqdan sonra edəcəksiniz. Yaxınlaşan bütün vasitələri də Allah-u Teala haram qəbul edir. Yəni ona böyük günaha aparan bütün vasitələri də, yolları da Allah-u Teala bağlayır. Kiçik günahlar da insana hara aparır? Böyük günahlara aparır, böyük günahlar da etmək insanı küfrə aparır, küfür də insanı cəhənnəmə aparır. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh, baxın nə deyir bu barədə. Mömin kimsə günahlarını xəyalında o qədər böyüdər ki, mömin kimsə günahlarını xəyalında o qədər böyüdər ki, sanki bir dağın ətəyində oturub dağın üzərinə çökəcəyini zənn edər. Günahkar isə günahlarını burnunun üstünə qonan bir milçək kimi görər. Mömin kimsə günahlarını xəyalında o qədər böyüdər ki, sanki bir dağın ətəyində oturub dağın üzərinə çökəcəyini zənn edər. Günahkar isə günahlarını burnunun üstündə qonan bir milçək kimi görər. Həsən Bəsri böyük İslam alimlərindən olan Həsən Bəsri baxın bu barədə nə deyir? Peyğəmbərimizin əshabı kiçik də olsa yaxşı qəbul etdikləri bir işi görərdilər. Deməzdilər, bu işin əməli, bu işin, bu əməlin savabı azdır, böyükdür, ona o qədər əhəmiyyət verməzdilər. Yəni, savablıdır mı bu iş? Əsas məsələ odur. Allahın rızasına uyğundur mu? Əsas məsələ odur. O işi görərdilər. Peyğəmbərimizin əsabı kiçik də olsa, yaxşı qəbul etdikləri bir işi görərdilər. Bunun əksinə, kiçik də olsa, çirkin bildikləri bir şeyi isə tərk edərdilər. Yəni, əsabələrə görə, belə deyək, mühtərəm müminlər, məkruh və haram anlayışı olmayıb. Baxın, çox mühüm bir məsələdir. Əsabələrə görə məkruh və haram anlayışı olmayıb. Nə deməkdir bu? Onlara görə iki şey vardır. Bir, Allahın rızasına uyğun olan əməl, bir də Allahın rızasına uyğun olmayan əməl. Üçüncüsü yox idi. Daha sonraki alimlər bunu təbəqəyə ayırdılar, bunu maddələşdirdilər, sistemləşdirdilər. Nə dedilər? Dedilər, falan şey etmək haramdır, bəhmən şey etmək məşruhdur. Və məşruh nə deməkdir? İslamın sevmədiyi, xoşlamadığı, bəyənmədiyi işlərdir. Haram deyil. Haram Allah-u Teala'nın İslamın qadağan etdiyi işlərdir. Məşruh isə sevilməyən, bəyənilməyən əməllərdir. Və bir çoxlarımızda bu problem var. Bu məşruhları çoxlarımız işləyirik. Həmin o kiçik günahları etmək məşruhdur. Və o məşruhlar da bizi hara aparır? Böyük günahlara aparır. Əsabələrin dövründə bu anlayış yox idi. Təkrar edirəm, onların dövründə onlara görə iki əməl vardı. Bir Allahın rızasına uyğun olan əməl, bir də Allahın rızasına uyğun olmayan əməl. Amma biz bu günləri nə deyirik? Sual veririk hansısa məsələ haqqında. Falan işin hükmü nədir? Məşruhdur yoxsa haram? Deyirsən ki, deyirəm ki, məşruh deyir, hə, o zaman demək ki, etmək olar. Olar da yəqin ki. Hətta məşruhu bu şəkildə anlayanlar var. Yəni, etsən də olar, etməsən, etməsən daha yaxşıdır, amma etsən də bir şey olmaz. Xeyr. İşte bu anlayış bizi böyük günahlara gətirib çıxardır. Məkruh qavramını bu şəkildə anladıq mı, problem çıxır. Gəlib birisi bir sual vermişdi bir dəfə mənə ki, falan işi görməyin hökmü nədir? Biz də oxuduğumuz bildiyimizi deyə cavab verdik ki, o işi görməyin hökmü məkruhdur. Adam qayıtdı ki, mənə, hə, demək ki, olar, hə, etmək. Yəni, demək ki, olar. Məkruhu sanki sünnə kimi başa düşür. Məkruhu sanki etmək olar. Düzdür, haramla arasında fərq var təbii ki, məkruhla haram eyni şey deyil. Aydın məsələdir. Amma məşruhu da o qədər kiçik görməmək lazım. Çünki məşruh biraz da mövzumuzla əlaqəli olan tərəfi nədir? Hər bir kiçik günahı işləmək elə məşruhudur. O bizi böyük günahlara aparır. Hamısından çəkinmək lazımdır inşallah. Ənəs radiyallahu an. Baxın nə deyir. Siz bir çox əməllər edirsiniz ki, onlar sizin nəzərinizdə tükdən daha nazik, daha əhəmiyyətsizdir. Halbuki biz onları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə həlakə sürükləyici böyük günahlar kimi görürdük. Yəni, sizin kiçik günahlar olaraq gördüyünüz şeyləri biz Rasulullahın dönəmində böyük günahlar olaraq görürdük. Amma siz bunu bugün əhəmiyyət vermədən onun kiçik günahları işləyirsiniz. Bunu kim söyləyib? Ənəs radiyallahu anh. Ənəs sahabədir. Sahabə bunu tabiin nəslinə söyləyib. Yəni, sahabədən sonraki nəslə deyib. Gör, Ənəs radiyallahu an bizi görsəydi, bugünkü nəsli görsəydi nə deyər? Möhtərəm müminlər, növbəti digər mövzumuza keçək. Belə bir sual gəlib. Xahiş edirəm, borc alıb vermək haqqında biraz bəhs edəsiniz. Bilmirəm, bu sualı verənin borcu var, yoxsa borc alıbdır, veribdir. Yəqin ki, ikisindən biridir. Bu, həqiqətən, möhtərəm müminlər, bu borc məsələsi çox problemdir. Bir çoxlarının, belə deyək, çünki mənə gələn edilən müraciətlərdən bunu mən başa düşürəm, bir çoxlarının bu yarasıdır. Yəni, adam gəlir, nə deyir? Falan kəs, falan kimsə borc verdim, namaz qılan falan kimsəyə. imkanı da var vermeye ama vermiş. Ben başa düşemiyorum. Şahsen bu cür insanları ben anlayabilmirim. Yani imkanı yoktu, vermir, ona bir diyeceğimiz bir şey yoktu. Hakikaten imkanı yoktu, borcunu kaytarabilir. Ama imkanı olduğu halde, şimdi okuyacağım bu barede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? Hakikaten borcunu ödemeye imkanı olduğu halde bu kimseye Peygamberimiz aleyhisselam oğru deyir, oğru. Kimsenin adı oğrudur. İmkanı olduğu halde borcunu kaytarmaya imkanı olduğu halde borcunu kaytarmayan kimse Allah'ın huzuruna oğru olarak çıkar deyir Peygamberimiz aleyhisselam. Bu arada inşallah bahsedeceğiz. Bütün insanlar hansı vazifede çalışırsa çalışsın, maddi vaziyeti necə olursa olsun, insanlar birbirlerine mühtaçtır. Bütün insanlar birbirlerine mühtaçtır. En varlı kimse de, en maddi olarak en zengin kimse de kimese mühtaçtır. Ve yine demek istiyorum, insanların her hansı bir kimseden bir öz ihtiyaçlarını temin etmesi için borç alması, geri kaytarmak şartıyla bu tabi bir haldır. Burada gayri adi bir şey yoktur. Gayri adi olan nedir? İmkanı olduğu halde o borcu kaytarmamaktır. Borç hakkında bahsedeyim ümumiyyətlə inşallah. Bəqərə suresi 282. ayədə Allah-u Teala buyurur. Ey iman gətirənlər! Müəyyən müddətə bir-birinə borç verib aldıqda onu yazın. Bunu, bu sənədi aranızda bir nəfər katib ədalətlə yazsın. Bu da mühüm bir məsələdir, möhtərəm möminlər. Həqiqətən başımıza bu çox gəlir. Kiməsə borç veririk və ya kimdənsə alırıq. Bunu bir tərəfə qeyd eləmirik, yazmırıq, daha sonra problem çıxır. Nə qədər verdim, nə qədər aldım, yaddan çıxır, həqiqətən çıxır. Ya borcu verən yaddan çıxır və yaxud alan, əsasən bilmirəm, alanın yaddan çıxar deyəsən, verənin çıxmaz heç yaddan. Onun üçün bunu bir tərəfə qeyd eləmək lazım, yazmaq lazımdır. Bu əslində Allah-u Teala'nın əmridir. Hətta bəzi alimlərə görə borc verib aldığınız zaman yazmaq, şahid tutaraq yazmaq fərzdir. Fərz olaraq qəbul edən alimlər var bu ayəyə əsaslanaraq. Borc alıb verdiyiniz zaman onu yazın. Çünki ayədə nə deyir? Ey möminlər, ey iman gətirənlər, müəyyən müddətə bir-birinə borc alıb, borc verib aldıqda onu yazın deyir. Əmir var. Və aranızda bir katib onu ədalətlə yazsın. Yəni, bu problem çox olur. Onun üçün inşallah bunu yazsaq bir tərəfə, qeyd eləsək və yaxud şahid tutsaq yaxşı olar, inşallah. Bəqərə suresi 245-ci ayədə Allah-u Teala buyurur. Allah yolunda könül xoşluğu ilə halal maldan yaxşı borc verən kimdir ki Allah da onun mükafatını, əvəzini qat-qat artırsın. Allah kimisini sıxıntıya salar, ruzusunu azaldar, kimisinin də ürəyini açar, bu bol ruzu verər. Dünyada gördüyünüz işlərin əvəzini almaq üçün onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Başqa bir ayədə, kimdir o kəs ki Allah yolunda könül xoşluğu ilə borç versin? O da onun əvəzini qat-qat 1-10 yaxud 1-700 artırsın. Onu həm də çox qiymətli bir mükafat cənnət gözləyir. Demək ki, borc vermək bir müsəlman qardaşının ehtiyacını təmin etmək üçün, onun sıxıntısını aparmaq üçün, maddi olaraq sıxıntısını aparmaq üçün borc vermək gözəl bir, xeyirli bir əməldir, savaqdır. Ancaq borcu alanın da üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. O da borcunu nə edəcək? Geri qaytaracaqdır. Bir kimsənin borçlu olan kiməsə deyək ki, borç verib, onu geri almaq onun haqqıdır, onun malıdır, puludur. Yəni, əsasən düzdür, çəkilirik kiməsə borç verdikdə, onu geri almaqda dilimizlə onu istəməkdə çəkinirik əsasən. Əslində burada istər dünyevi hukuk nöqteyi nəzərdən, istər İslamın hukuk nöqteyi nəzərdən heç bir problem yoxdur. O sənin haqqındır. Kiməsə pulunu verirsən, onu sən geri almaq, geri o pulunu geri almaq, tələb etmək haqqın var sənin. Düzdür, indi utanırsan, istəmirsən, o ayrı bir məsələ. Amma nə demək istəyirəm? Yəni, bir kimsə borcunu kimdənsə istəyirsə, bu günah iş görmür ki. Günah deyil ki, borc vermişəm sənə, qardaşım, filan vaxta qaytaracaqsan. Qaytar, gidib haqqını tələb etməlisən. Etmək də bu günah deyil. Bunu, belə deyək, günah olaraq görənlər var. Bu günah deyil. Təbii olaraq bunu əgər sənin imkanın varsa, bağışlamaq istəyirsənsə borcu ona, ki bu arada hədislər var, gələcək yura, bu sənin imkanına bağlı bir şeydir. Savab qazanarsan, gözəl bir əməldir. Bu ayrı məsələ. Amma sənin də imkanın yoxdur, sənin də maddi sıxıntın var ki, məsələn, borc vermirsən, indi ala bilmirsən, gedib onu alma, sənin haqqındır, sənin pulundur. Burada bir günahlıq bir şey yoxdur. Yəni, arxasında borc verdiyin kimsənin arxasınca danışmaqdansa ki, filan kəsə borc vermişəm bu qədər, borcumu qaytarmır deyə onun arxasından qeybət etməkdənsə ki, bu günahdır, gedib üzünə qarşı borcunu istəmək yaxşıdır. Yəni, gedib üzünə qarşı borcu istəmir, utanıram deyir, amma utanmadan onun arxasından qeybətini deyir. Bundan utanmırsam da. Bu günahdır, baxın, qeybət haramdır. Bu haramdır, amma gidip borcunu kimdənsə istəmək açıq bu şəkildə üzünə qarşı ki, mənim borcumu ver demək bu haram deyil. Bunu etmir adam, utanır, bunu etmir, amma qeybəti iş görür, qeybət edir, borc verdiyi kimsə haqqını danışır və haram iş görür.